Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog decembra 1875. godine u Pragu je rođen pesnik Rainer Maria Rilke. Pisao je lirske pesme i prozu. Uticao je na razvoj pesničkog izraza i izvan granica nemačkog govornog područja. U jednoj drami Radio Beograda Rilkeove tekstove govorio je pesnik Miroslav Antić.
Stameno starog soja plemijskog u povijama. Vuku mi još gdje i strah i modrina detinjstva. Gde gde i smejanost. Ali ne ropska, već preka u žene ili sluge koga. Usta ko usta sačinjena stroga, velika, pravo srezana, ali ne govorljiva, već zboreć dva, tri sloga isti. Čelo bez ičega zloga, senčeno tihim pogledom na tle. Tek slutnja kao celina sve to. Ni u danima dobrim, ni u zlima zbrano, ka trajnim težeć probojima, ali ipak tako kao da se s tima nepovezanim stvarima tek ima da smera stvarno i ozbiljno što.
Na današnji dan 1890. godine rođen je Kosta Manojlović, kompozitor, etnomuzikolog i dirigent. Studirao je u Moskvi i Minhenu, ali je zbog učešća u Balkanskim i Prvom svetskom ratu prekinuo školovanje. 1919. godine diplomirao je na Oksfordu u Engleskoj. Po povratku u Srbiju bio je dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva i društva Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi rektor muzičke akademije u Beogradu. U opusu Koste Manojlovića važno mesto zauzimaju horovi. Četvrtog decembra 1923. godine rođen je Srećko Nedeljković, kardiolog, profesor medicinskog fakulteta i šahovski reprezentativac Jugoslavije. Jedan je od osnivača Evropskog udruženja kardiologa i osnivač Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. 50. godina prošlog veka bio je jedan od najboljih šahista u zemlji. U emisiji Radio Beograda Srećko Nedeljković je govorio o pozivu lekara i ljubavi prema šahu.
Sa lekarskog staža urezala bi se u sećanje na epizoda sa infektivne klinike na kojoj su tada ležali teški bolesnici od abdominalnog tifusa, difterije, poliomijelitisa i meningitisa. Bio sam pozvan da na dva dana odem na šahovski meč reprezentacija Jugoslavije i Austrije u Zagrebu. Primio me je profesor Todorović u svom kabinetu i ja ga zamolim da me ta dva dana, obično za vikend, pusti. Profesor se zagleda u mene više od pola minuta, pa će reći: kolega, onog momenta kada ste upisali medicinu, vi samo pripadate bolesniku. Držao sam se tog pravila, ipak možda samo oko 70%.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminuo dr. Vojislav Subotić, vodeći hirurg u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta i prvi profesor hirurgije. Kao vojni hirurg sa srpskom vojskom je prešao Albaniju i lečio ranjenike na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu. Zalaganjem profesora Subotića u Beogradu je osnovana prva savremena hiruška bolnica. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.